დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებ თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციების შესახებ, ამ დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგებზე და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პოზიციასა და ერთ მოთხოვნაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ცუხიშვილი, საიას საპარლამენტო მდივანი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. როდესაც მონიტორინგის ანგარიში გამოქვეყნდა საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას, სოციალურ ქსელებში იყო ეს გადაძახილი ამ დეკლარაციებიდან, ესე ვთქვათ, გარკვეული ნიუანსები იყო იქ, ვის მამამაჩუქა 100,000, ვის 50,000 და ასე შემდეგ იყო ამაზე მოკლედ ესეთი უმორით განსჯა ამისა. თუმცა მინდა თავდაპირველად დავიწყოთ ჩვენ საუბარი იმით, თუ რატომ არის საჭირო ეს დეკლარაციები თვითონ არსით ამ ტიპის ინფორმაციის ქონისა, რაც გარკვეულ დრომდე, სულ ბოლო დრომდე ფაქტობრივად იყო, გარკვეულად უფრო ფორმალური ხასიათი ჰქონდა. რატომ არის მნიშვნელოვანი მონიტორინგი, რას გულისხმობს მონიტორინგი ასევე ამ დეკლარაციების და რა არის საიას მოთხოვნა, რაზეც თქვენ გამოაქვეყნეთ პოზიცია და მინდა რომ თქვენგან მოვისმინოთ.
კი ბატონო, ქონებრივი ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი სიახლეს წარმოადგენს საქართველოში. იგი პირველად განხორციელდა 2017 წლიდან და ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის ვალდებულება ასევე საქართველოს მთავრობას ჰქონდა აღებული ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიის ფარგლებში. შესაბამისად, ეს მექანიზმი არის სწორედ კორუფციის პრევენციის და გამოვლენის ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა, რაც დაინტერესებულ საზოგადოებას აძლევს ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რამდენად სწორად და სრულად ავსებენ თანამდებობის პირები ქონებრივ დეკლარაციებს. ზოგადად, თანამდებობის პირების მიერ ქონებრივი დეკლარაციების შევსების ვალდებულება 1998 წლიდან არსებობს, თუმცა ელექტრონული ფორმით უკვე 2010 წლიდან არის დეკლარაციების ელექტრონული პორტალი, სადაც უკვე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნებისმიერ დროს მოწმოს ამ თუ იმ კონკრეტული თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაცია. ქონებრივ დეკლარაციებში ასახული ინფორმაცია, თუ რა ინფორმაცია უნდა იყოს ასახული გაწერილი ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში, და ეს ინფორმაცია წარმოადგენს თანამდებობის პირების უძრავ ქონებას, ასევე წლის დეკლარაციის პერიოდში მიღებულ ნებისმიერ შემოსავალს, საბანკო ანგარიშებს, ასევე საჩუქარს, რომლის ღირებულებაც აღემატება 500 ლარს. გარდა ამისა, დეკლარაციაში უნდა იყოს მითითებული ინფორმაცია ნებისმიერი ტიპის ხელშეკრულების თაობაზე, რომლის ოდენობაც აღემატება 1500 ლარს, იქნება ეს სასესხო ხელშეკრულება თუ ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, ნაღდი ფულის ოდენობაც უნდა მიუთითონ თანამდებობის პირებმა, თუ ეს თანხა 4000 ლარზე მეტია. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ქონებრივი დეკლარაციების შევსების ვალდებულება უკვე საკმაოდ დიდი ხანი არის არსებობს, სახელმწიფოს არ ჰქონდა მექანიზმი გაეკონტროლებია, რამდენად სწორი ან სრული იყო ეს დეკლარაციების მონიტორინგი. ერთადერთი, რაც აქამდე მოწმდებოდა, იყო ის, რომ კონკრეტულ დროში, რომელიც კანონით იყო დადგენილი, თანამდებობის პირს მათ წარადგინა თუ არა დეკლარაცია, და ამ შემთხვევაში არსებობდა 1000 ლარიანი დაჯარიმების მექანიზმი. თუმცა თვითონ ეს შინაარსი ამ დეკლარაციების არ იყო შემოწმებული. მონიტორინგის მიზანი არის სწორედ იმის გამოვლენა, თუ რა ტიპის დარღვევები არის ქონებრივ დეკლარაციებში წარმოდგენილი. დღეს მდგომარეობით 6400 თანამდებობის პირი არის საჯარო სამსახურის სისტემაში და ქონებრივი დეკლარაციების შემოწმების ვალდებულება არსებობს არაუმეტეს 10%-ისა. თუმცა 5% ამ თანამდებობის პირებისა ირჩევა ელექტრონული სისტემით, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ხოლო 5% უნდა შეარჩიოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და აკადემიური წრეების მიერ შექმნილმა დამოუკიდებელმა კომისიამ. თუმცა სამწუხაროდ ეს დამოუკიდებელი კომისია არც შარშანა შეიქმნა და არც წელს, Шашан арқопила გამოცხადებული საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ მოწვევა, იქიდან გამომდინარე რომ უშუალო დეკლარაციების მონიტორინგი პრაქტიკაში დაიწყო გაზაფხულიდან მარტი-აპრილის თვიდან, ხოლო ამ დამოუკიდებელი დეკლარაციების კომისიის შექმნა უნდა მომხდარიყო დეკემბრის თვეში, ანუ ეს განპირობებული იყო იმით, რომ საქართველოს მთავრობამ დაგვიანებით დაამტკიცა დეკლარაციების მონიტორინგის წესი შესახებ დადგენილება.
ცოტა ხნით კიდე უფრო უკან დაგიყვანთ თუ შეიძლება მსმენელს, თუ კი ახლა შემოგვერდით, შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლების დილი საუბრებია ეთერში 10 საათზე დაიწყეთ გადაცემა, 10 საათი და 5 წუთია ახლა და დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობ თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების არსზე, თავისთავად რატომ არის საჭირო ეს, რატომ არის საჭირო მათი მონიტორინგი, რომელიც უკვე ახალი პროცესია საქართველოში და ჩვენი სტუმარია საიას საპარლამენტო მდივანი ნინო ცუხიშვილი, რომელიც ლაპარაკობს ამ პროცესის ნაკლოვანებებზე, მოდით ასე ვთქვათ. პირველი რაც მან უკვე ბრძანა არის ის, რომ შესამოწმებელი თანამდებობის პირების ვინაობის 5%, რომელიც დამოუკიდებელ კომისიას უნდა გამოევლინა, ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, არ შემდგარა. ამ ეტაპზე პირველად მოხდა მონიტორინგი დეკლარაციების 2017 წლის მონაცემებისა. ცოტა უკან წავალ, ხო, მსმენელს შეგახსენებთ, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომ ვავსებ დეკლარაციას, ქონებრივ დეკლარაციას, რატომ მეკისრება ეს ვალდებულება, რა არის ამის არსი, როცა მე ვხდები თანამდებობის პირი? რატომ უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, რატომ უნდა იცოდნენ მოქალაქეებმა ჩემი ქონების, ჩემი შემოსავლების, ჩემი, ასე ვთქვათ, მატერიალური მდგომარეობის შესახებ ასე დეტალურად?
აქ მნიშვნელოვანი არის, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, კორუფციის პრევენცია, ანუ თანამდებობის პირმა თავისი თანამდებობა ხომ არ გამოიყენა ბოროტად ან უფლებამოსილების გადამეტებით იმისთვის, რათა რაღაც დამატებითი ქონება მიეღო. როგორც ვიცით, თანამდებობის პირების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია საჯაროა, მათი შემოსავლები, როგორც თანამდებობრივი სარგო, ასევე დანამატები პრემიები, ასევე ნებისმიერი ტიპის შემოსავლი, რაც შეიძლება მან მიიღოს კანონით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან, იქნება ეს მაგალითად იგივე კომპანიებში წილები თუ ასე შემდეგ. ამიტომ საზოგადოებას, როდესაც უკვე ქონებრივი დეკლარაციის შევსების მეშვეობით ექნება ინფორმაცია, რა ტიპის შემოსავლები აქვს თანამდებობის პირს და თუ შემდგომში უკვე ასევე დეკლარაციაში ფიქსირდება მისი ქონებიდან გასავლები და ის რა ქონება შეიძინა მან ამ პერიოდის განმავლობაში, ან რა ტიპის თანხას ხარჯავს მაგალითად სხვადასხვა მიმართულებით, შემდგომში უკვე ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ შეადაროს რა არის მისი შემოსავალი, რა არის გასავალი და ხომ არ არის რაღაც დამატებითი კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, ეს ქონება რამდენად კანონიერად იქნა მის მიერ მიღებული. ეს არის ძირითადი მიზანი.
რისი უფლება არ მაქვს მე, როცა ვხდები თანამდებობის პირი?
თანამდებობის პირებს არ აქვთ უფლება, რომ კონდეთ სხვა ანაზღაურებადი სამუშაო, ისევ როგორც სხვა საჯარო მოსამსახურეებს, გარდა იმისა, რომელსაც ახორციელებენ საჯარო სამსახურის სისტემაში, მათ გამონაკლისის წესით აქვთ უფლება, რომ კონდეთ პედაგოგიური საქმიანობა, სამეცნიერო, კვლევითი, სახელოვნებო, სასპორტო საქმიანობა და ამ მხოლოდ ამ საქმიანობიდან მიიღო შემოსავალი. დანარჩენ შემთხვევაში მათი შემოსავალი უნდა იყოს ძირითადად იმ საქმიანობაში, რომელსაც ისინი სახელმწიფოსთვის ახორციელებენ. მათ ასევე აქვთ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების უფლება, ანუ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ისინი არიან კონკრეტული კომპანიის მართვალ ორგანოში, ანუ ეს არის აკრძალული, თუმცა მათ შეიძლება ქონდეთ წილები კონკრეტულ კომპანიაში და ამის მეშვეობით მიიღონ შემოსავლები, თუმცა ეს შემოსავლებიც, რა თქმა უნდა იყოს საჯარო. ქონებრივ დეკლარაციებში ერთ-ერთი ხარვეზი, რაც გამოვლინდა, იყოს სწორედ ის, რომ თანამდებობის პირებს ზოგიერთ შემთხვევაში არ ჰქონდათ მითითებული კონკრეტულ უკანასკნელად ბოლო 2-3 წელს განმავლობაში თუ რომელ კომპანიაში ჰქონდათ წილები. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს კომპანიები რამოდენიმე წელი არ ფუნქციონირებენ და რეალურად შემოსავლები აქედან არ ქონიათ, მაგრამ ის, რომ წილი ჰქონდათ, ეს უკვე არის გარკვეული ფლობა, გარკვეული ქონების თანამდებობის პირის მიერ და ამიტომ ეს ნაწილი მნიშვნელოვანია, რომ აისახოს.
ამ ნაწილს რაც შეეხება ახლა რაც ბრძანეთ კომპანიებში წილების ფლობას, არის თუ არა რაიმე რეგულაცია ამასთან დაკავშირებით, როდესაც მაგალითად პარლამენტის წევრი შეიძლება მონაწილეობდეს კონკრეტული კანონ საკანონმდებლო ცვლილების შემუშავებაში და მას და ეს ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილება თავის მოქმედების პოტენციური მოქმედების არეალით სამაროდო შეიძლება ფარავდეს იმ საქმიანობას რომელითაც დაკავებულია კომპანია რომელშიც დავუშვათ დეპუტატს აქვს წილი ითვალისწინებს თუ არა შემდგომ რეგულაციას ამ ინფორმაციის გამოყენებით აი ეს ფაქტი თვითონ
დიახ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხი თქვენ რასაც ბრძანებთ ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი საკითხი ანუ ასეთ შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურეებს და არა თანამდებობის პირებს საჯარო მოსამსახურეებს პირდაპირ აქვთ კანონში ჩანაწერი რომ თუ ამ ტიპის გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ მაგალითად შესყიდვებთან დაკავშირებით ასეთ შემთხვევაში მათ თავი უნდა არიდონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და არ უნდა მიიღონ დაუშვათ იმ შესყიდვების პროცესში მონაწილეობა და გადაწყვეტილების მიღება ტენდერის შერჩევის დროს თუ ამ კომპანიასთან აქვთ პირდაპირი კავშირი მას ან მის ოჯახის წევრს. პარლამენტის წევრის შემთხვევაში ეს ინტერესთა კონფლიქტის მუხლი რა თქმა უნდა ასევე მოქმედებს, თუმცა პარლამენტის წევრის უკვე კეთილნებაზე არის დამოკიდებული, რომ მან ეს საჯაროდ განაცხადოს და არ მიიღოს კენჭისყრაში მონაწილეობა. თუმცა როგორც პარლამენტის წევრს და მაღალი ლეგიტიმაციის მქონეს, რა თქმა უნდა, ხმის უფლების ჩამორთმევას კონსტიტუცია და რეგლამენტი ესე პირდაპირ არ ითვალისწინებს, თუმცა მათ აქვთ უფლება შესაძლებლობა რომ განაცხადონ რომ აქვთ ამ ტიპის საკანონმდებლო რეგულირების შემუშავება შეიძლება გარკვეულწოდ უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენოს ეს კომპანია.
ეს კითხვა დავსვი იმიტომ რომ არაერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობისას ყოფილა გავრცელებული ინფორმაცია ოპონენტების თუ არასამთავრობოების მიერ რომ იქ იყო დანახული ინტერესთა კონფლიქტი, თუმცა ამის სახებ არავის გაუცხადებია, ხომ? ჩვენ ვიცით, რომ ხოცილები ბევრს აქვს. იმავე ეს ამიტომ გამახსენდა პარლამენტის მაგალითი.
ბატონო, უბრალოდ საკანონმდებლო რეგულირების შემუშავება იმდენად ფართო არის, რომ პირდაპირი კავშირის დადგენა ზოგიერთ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია, ამიტომ ამ ტიპის პირდაპირი რეგულირება არ არის ჩადებული, თუმცა საჯარო მოსამსახურეების შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად შესყიდვების შესახებ იღებენ უკვე ისინი გადაწყვეტილებას და პირდაპირ ჩანს ინტერესთა კონფლიქტი, აქ არსებობს ვალდებულება, რომ მან თავი არიდოს და არ მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესებში.
მსმენელი ყავს ხაზზე, ვიდრე მონიტორინგის ნაწილზე და მნიშვნელობაზე გადავიდოდეთ, მსმენელს დავუთმოთ ეთერი დილა მშვიდობის. გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გისმენთ.
მისალებით კენს თომასთან მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი, ხომ არ არის მიზეზი იმისა, რომ კონებრივ დეკლარაციაში მალავენ ყველაზე მთავარს? რომ გადასახადი არის სიმბოლური, იმიტომ რომ თუ გადასახადი იქნება დაუშვათ გამალული ქონების 10%, ანუ უფრო მეტი, მაშინ ისინი თავს არიდებენ გამალვას, იმიტომ რომ 1000 ლარი მათთვის როგორც იტყვიან არაფერს არ წარ საერთოდ სათვალავშიც არ შედის გამი, თუმცა 100000-ს და მილიონებს მალავს, იმიტომ რომ უნდა იყოს პროცენტი გამალული ქონების 10%. ხო არის ევროპაში სახელმწიფო მოხელის ხელოვნების ისა ხელფასი არ უნდა ამატებოს, არ უნდა აღმოწოდოს 10-ჯერ მეტად ორი ციფრნიშით ისა ჩეულები პენსიონერის პენსიას ევროპაში დემოკრატიულ სახელმწიფო შეიძლება სოლიდარიზმი და სოციალიზმი მთავარი ღირებულება, აქაც უნდა იყოს ეს დამალული ქონების არაუმეტეს 10%. მე მგონი მაშინ მილიონსო დამალავ და იქ 100000-ს დაკარგავ. მე მგონი მაშინ უკვე აღარ გიქნება, რა ქვია, იმის ის სრულიად მილიონ დამალავ. ნუ მინიმალზე მეტი კიდე
გასაგები.
იმიტომ ეს ასლად როგორც არ წვით. მე ორი კი შეკითხვა. აი თქვენ ვგანებთ რომ სახელმწიფო მომხელეს რომელსაც პრაქტიკულად და ვალდებულება აქვს დეკლარაციის გამოჩენის უფლება და ვალდებულებასა მას არ აქვს მიიღოს მონაწილეობა იქ აქ და იქ და დეკლარაცია გვაძლევს იმის საშუალებას მაგალითად რომ ჩვენ ვიტოდეთ თუ რა შეიძინა მან იმის შემდეგ რაც აქვს რამდენჯერ მეტი თუ მეტი შეიძინა ესე იგი
ვიდრე შემოსავალი
ქონდა ის როც ამ მონაპარსო არა კალბატონ ყური მონაპარს თავი შვილზე შვილიშვილზე ძალზე ვიღაცას აფორმებს და ამას ვერ იჭერ ეგ როგორ გავიგოთ იმასთან არ ჩანს მაგრამ სამაგერო სხვას აქვს და იმ არც შვილის არც ძალის არც სიძის კონიუბრივი დეკლარაციას არავინ განეკითხავს იმან ისინი საიდან იშოვეს იმიტომ რომ მესამე მეოთხე ეს არის მონაწილე მხარე ხო ამ სიტუაციაში რა ხდება და მე კიდე მთავარი როცა ჩვენ ვაძლევთ უფლებას რომ წავიდნენ ჩაატარონ ლექციები საგანმანათლებლო სისტემაში ისა სამეთში მიიღონ მონაწილეობა აია, მაგრამ როცა ისინი ამას აკეთებს სამუშაოს ხარჯზე და მეორე მოდიან და ეძახიან რომ ჩვენ სამუშაოს საათების შემდეგ ვმუშაობთ და ამიტომ გვეკუთვნის პრემია და დანამატი. და როცა შეიძლება რომ ქვეყანა ჩავიბარეთ აქციური, გარღვეული, გაკოტრებული და შენ იმის მაგალითად რომ საქმე აკეთო და მიდიხარ ლექციებს კითხულობ, ეს რამდენად ზნეობრივი და რამდენად ნორმალური.
გმადლობთ.
ეს არ ვიცი, ესეთი რაღაცა. დემოკრატიულ სამყაროში ხო არ ხდება, ესე დანაშაული. მე მგონი ამის უნდა გავანთავისუფლდეს პიროვნება.
გმადლობთ ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ფაქტობრივად დაგეგმეს გადაცემა. დიდი მადლობა, რომ შეგვეხმიანეთ ამ შეკითხვებისთვის. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ თანამდებობის პირების დეკლარაციებზე, ქონებრივ დეკლარაციებზე, ამ დეკლარაციების შევსების პრინციპზე, მნიშვნელობაზე, მათი მონიტორინგის მნიშვნელობაზე და ამ მონიტორინგის განხორციელების, სწორად განხორციელების მნიშვნელობაზე. მსმენელმა დასვა რამდენიმე მსხვილი კითხვა, რომლებიც, რა თქმა უნდა, რომლებსაც ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეხოთ დღევანდელ საუბარში, რადგან ასეა, მიუყვეთ მსმენელს რახან მანდარეკა და შემდეგ გავაგრძელოთ. ეხება ეს ესეც მონიტორინგი.
სამივე კითხვა იყო ძალიან საინტერესო.
ერთი არ არის ჯარემა იმდენად დიდი, რომ
ანუ ინტერესზე შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ კანონში, როგორც ცნელმა აღნიშნა, არის მხოლოდ 1000 ლარიანი ჯარიმა, ანუ ორი ტიპის ჯარიმა არის და ორივე ოდენობა არის 1000 ლარი. პირველი, როდესაც თანამდებობის პირი არ წარადგენს ქონებრივ დეკლარაციას, დავადებს და არუებს დეკლარაციის წარდგენისთვის, და მეორე, როდესაც არასრულად ან სწორად არის შეტანილი მონაცემები, ორივე შემთხვევაში არის 1000 ლარი. რა თქმა უნდა, ეს ოდენობა პროპორციულად თუ გავითვალისწინებთ იმ დარღვევებს, რომელიც შეიძლება იქნას აღმოჩენილი ქონებრივ დეკლარაციებში, არის საკმაოდ მცირე. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ ჯარიმის გადახდა მას არათავისუფლებს იმისგან, რომ შემდგომში დეკლარაციებში არსებული მონაცემები შეასწაროს. თუმცა თუ დიდი და მასშტაბური დარღვევა არის, სადაც იკვეთება კორუფციული დანაშაულის რისკები, ასეთ შემთხვევაში საჯარო სამსახურის ბიუროს ბიურო ვალდებულია გადააგზავნოს ეს ქონებრივი დეკლარაცია, არ დაკმაყოფილდეს მხოლოდ ამ 1000 ლარის გადახდით და გადააგზავნოს შესაბამის უწყებებში. შარშან მაგალითად 7 თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაცია იქნა გადაგზავნილი საქართველოს პროკურატურაში, თუმცა ეს მათი ვინაობა არ იქნა გამოქვეყნებული საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ანგარიში. ასევე ჩვენ მოვითხოვეთ შემდგომში უკვე საჯარო ინფორმაციის გზით და კონკრეტულ თხოვით ამ თანამდებობის პირების ვინაობა, თუმცა პასუხად მივიღეთ, რომ მათმა გასაჯაროებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს პროკურატურაში მიმდინარე საქმის წარმოების პროცესს, რაც არ არის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველი თანამდებობის პირების შემთხვევაში, რადგან ეს არც სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს, არც პერსონალურ მონაცემებს წარმოადგენს, რადგან, როგორც ვთქვი, თანამდებობის პირებს საჯარო სამსახურების საკითხებთან დაკავშირებით არ აქვს პერსონალური მონაცემები. ჩვენ ეს ინფორმაცია პროკურატურიდანაც გამოვითხოვეთ. მათ ჯერჯერობით არ მოუწოდებიათ დაარღვეს ეს 10 დღიანი ვადა. თუმცა ჯერ კიდევ ველოდებით, იმიტომ რომ პროკურატურა ზოგადად აგვიანდება ხოლმე საჯარო ინფორმაციის მოწოდება
და
მაინც იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში შეიძლება მათ ეს ინფორმაცია მოგვაწოდა.
გაზების დასაწყისში ვთქვი და მსმენელმაც წამოწია ველოდი ამ კითხვას, როცა თანამდებობის პირი ვთქვათ გარკვეულ ქონებას აჩვენებს, როგორც ვთქვათ ან შემოსავალს, როგორც მაგალითად შობლის ნაჩუქარს, ან ასე შემდეგ, ვრცელდება თუ არა შემოსავლის აი ასეთ ტიპზე, მაგალითად ოჯახის წევრი თუ კი არის ჩემი შემოსავლის წყარო, ვრცელდება თუ არა მონიტორინგი მასზე და მის შემოსავლებსა და ხარჯებზე.
ანუ
და დადასტურდეს თუ არა ეს შესაძლებლობა.
ქონებრივ დეკლარაციებში ასევე არის ასახული ოჯახის წევრების შემოსავლები, თუმცა აქ იგულისხმება ის ოჯახის წევრები, ვისთან ერთადაც ეს თანამდებობის პირი ცხოვრობს და ვისთან ერთადაც ეწევა მეურნეობას. მაგალითად, თუ მას ყავს სრულწლოვანი შვილები, რომელიც ცალკე ცხოვრობენ და ცალკე ეწევიან მეურნეობას, მათი შემოსავლები, რა თქმა უნდა, არ აისახება, ისევე როგორც მშობლების შემთხვევაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, საჩუქრის ნაწილი უნდა გამოჩნდეს ქონებრივ დეკლარაციაში. ამ შემთხვევაში კონკრეტული ფაქტებიდან გამომდინარე უნდა იქნას შესწავლილი ამ დონის და ამ ოდენობის საჩუქრის მიღება თანამდებობის გადაცემა თანამდებობის პირისთვის, რამდენად შეეძლო და ქონდა იმ პიროვნებას მსგავსი ფინანსური შემოსავალი, რომელიც არ აღძრავდა ეჭვებს, რომ მას შეეძლო ამ თანხის ჩუქება თავისი შვილისთვის. ანუ ზოგადად თანამდებობის პირს საჩუქრის ციკრის მიღების ოდენობის მიღებაც შეზღუდული აქვს და არ უნდა აღემატებოდეს წლიური შემოსავლის 15% ჯამურად ერთი პირიდან 5%, მაგრამ ოჯახის წევრებიდან მიღებულ საჩუქარზე ეს შეზღუდვები არ ვრცელდება, ამიტომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერი ოდენობის საჩუქარი აჩუქონ თავიანთ ოჯახის წევრს. თუმცა თუ ესეთი კითხვები არსებობს, რა თქმა უნდა შესამის მოორგანოება უნდა შეისწავლონ, რადგანაც მონიტორინგის უწყებას და ჩვენც სამოქალაქო საზოგადოებას არ აგვაქვს წდომა მაგალითად მისი ოჯახის წევრების სხვა შემოსავლებზე, რათა იმის მიხედვით განსაზღვროს, რამდენად ჰქონდა ამ პირს ამ ტიპის საჩუქრის გადაცემის ფინანსური შესაძლებლობა.
და პედაგოგიური საქმიანობა ახსენა სვენელა, რომელიც ეჭვობს, რომ პედაგოგიურ საქმიანობას თუ კი ეწევა პირი, ეწევა სამუშაო საათებში, შემდეგ აფიქსირებს, რომ თქვა გადამეტებით იმუშავა თავის ძირითად სამუშაო ადგილას და კიდევ პრემიებს იწერენო. ასე ხედავს ის და ასე იცის ალბათ რაიმე, არ ვიცი, მაგალითი რასაც ეყონობა, როგორ შეიძლება ვთქვა აი ამის გაკონტროლება და რეგულაცია.
ანუ ზოგადად, როგორც უკვე აღნიშნე, თანამდებობის პირებს აქვთ უფლება, რომ ქონდეთ სხვა ანაზღაურებადი სამუშაო, თუ ეს პედაგოგიური ან სამეცნიეროა. ეთიკის კოდექსში არსებობს ჩანაწერი საჯარო სამსახურში, რომელიც ასევე ვრცელდება თანამდებობის პირებზე, რომლის მიხედვითაც მათ ბოროტად არ უნდა გამოიყენონ, რა თქმა უნდა, ეს სამუშაო საათები. მათ უფლება, ანუ კონკრეტულად რა დრო შეიძლება დაახარჯონ თავის სამუშაო საათებიდან პედაგოგიურ საქმიანობას, ეს რა თქმა უნდა ესე საათობრივად არ არის გაწერილი, თუმცა საჯარო და კერძო ინტერესების ბალანსის საფუძველზე ეს უნდა იყოს გონივრული და მანხელი არ უნდა შეუშალოს მის ძირითადი ფუნქციის განხორციელებას. გამომდინარე იქედან, რომ ეს არის კონსტიტუციური უფლება პიროვნულ განვითარებაზე, მთლიანად ამის შეზღუდვა ვერ მოხდება, თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს აბსოლუტურად სამუშაო საათების ხარჯზე და ძირითადად სამუშაო შემდგომ, ან მაქსიმუმ 1 ან 2 საათი კვირაში შეიძლება გამოყოს თანამდებობის პირმა იმისთვის, რათა სხვა თავისი კონსტიტუციური უფლებები განახორციელოს.
კიდევ უკავს მსმენელი, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, დაგველოდეთ? გონი აღარ არის ხაზზე მსმენელი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოდიში ვალოდინეთ ალბათ ძალიან დიდხანს. და რა შეეხება მონიტორინგის მნიშვნელობას, ხო გავაგრძელოთ, როგორც ჩანს გათიშა მსმენელმა თვითონ, მონიტორინგის მნიშვნელობა რა, რისთვის კეთდება ეს და რა ითვალისწინებს, ანუ ეს მონიტორინგის პროცესი?
კი ბატონო, ანუ მონიტორინგის პროცესი იწყება წლის დასაწყისში, როგორც თქვით უკვე ელექტრონული სისტემა არჩევ შემთხვევითი შერჩევით, წელს ისევე გვექნება 5% თანამდებობის პირების, რაც სადღაც 120 თანამდებობის პირია და 16 თებერვლიდან უკვე 15 თებერვალს უკვე მოხდება ამ თანამდებობის სპირების ელექტრონულად შერჩევა და გამოაქვეყნებს სავარაუდოდ საჯარო სამსახურის ბიურო ამ ინფორმაციას პროაქტიულად. თუ არ გამოაქვეყნებს, ჩვენ გამოვითხოვთ ამ ინფორმაციას და მივაწოდებთ საზოგადოებას, ვინ არიან ის თანამდებობის პირები, რომელთა დეკლარაციების მონიტორინგი მოხდება 2018 წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ მიმართოს საჯარო სამსახურის ბიუროს და სთხოვოს კონკრეტული თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი, თუ მას აქვს დასაბუთებული ეჭვი ან კონკრეტული დოკუმენტები იმის თაობაზე, რომ თანამდებობის პირმა არასწორად მიუთითა დეკლარაციაში მონაცემები, ან აქვს რაღაც სხვა დამატებითი შემოსავლები.
სავარაუდოდ 2017 წელს ეს ასე ამის გამო მოხდა სამი დეკლარაციის შემოტმა დასაბუთებული წერილობითი განცხადების საფუძველზეო. ეს იყო მოქალაქეების, იმიტომ რომ თქვა დამოუკიდებელი კომისიიდან და არსაიდან სხვა განცხადება.
ეს უფრო ამ ეტაპზე სამოქალაქო საზოგადოების მიერ წარდგენილი განცხადებები იყო, წელსაც აქვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა და ეს ავანგარშიც არის წელი წარდგენილი 55 პარლამენტის წევრის შესახებ და ასევე მოსამართლე ლევან მურუსიძის ქონებრივი დეკლარაციის შემოწმების საკითხები მათ მიერ წარმოდგენილ კვლევების საფუძველზე. ჩვენ ვაპირებთ, რომ შემდგომი წლის განმავლობაში ასევე ჩვენ ინიციატივით წარმოადგინოთ განაცხადები საჯარო სამსახურის ბიუროში. იქიდან გამომდინარე, რომ არ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ვიყოთ ამ და შექმნილიყო ეს დამოუკიდებელი კომისია. სწორედ აქედან გამომდინარე, ანუ მიზანი არის და პროცესი არის ის, რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს აქვს წვდომა ყველა იმ ინფორმაციაზე, რომელიც ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგისთვის არის საჭირო, ანუ იმ ინფორმაციებზე, რომლებიც სახელმწიფო ბაზებში არის დაცული, მათ არ აქვთ წვდომა საბანკო ანგარიშებზე და ასე შემდეგ, თუმცა ისინი თხოვენ თანამდებობის პირს, რომ წარმოადგინონ საბანკო ანგარიშები, ამონაწრები და ასე შემდეგ და პრაქტიკაში თანამდებობის პირები წარადგენენ ამ ანგარიშებს და ამის საფუძველზე ხდება შემოწმება.
და ქალბატონინო, ვინ იღებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში? ვიცი რომ შეიძლება ბევრი თავიდან ბოლომდე არ უსმენდეს გადაცემას, დილის საუბრები ეთერში, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ თანამდებობის პირთან ქონებრივი დეკლარაციების, ასე ვთქვათ, საკითხზე, ამ დეკლარაციების შევსების პრინციპზე, თავისთავად დანიშნულებაზე ამისა და ასევე მონიტორინგის პროცესზე, დეკლარაციების, რომელიც არის საქართველოს ახალი პროცესი, ადრე ივსებოდა დეკლარაციები მხოლოდ, ასე ვთქვათ, და ასე ეწყო, ინახავდნენ და ახლა უკვე ლაპარაკია მათ მონიტორინგზე, იქ არსებული ინფორმაციის შემოწმებაზე, მოდით ასე ვთქვათ, ნამდვილობის და გამოვლენილი და ყვები გასაჯაროებაზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი არის თქვა დასაბუთებული წერილობითი განცხადების საფუძველზე, შეიძლება საჯარო სამსახურის ბიუროს შეისწავლოს ამა თუ იმ თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაცია. დასაბუთებულობის ხარისხს ვინ ამოწმებს? ვინ წყვეტს თავად ბიურო, რომ რამდენად დასაბუთებულია ჩემი მოთხოვნა, მაგალითად აი მივმართე?
ანუ საჯარო სამსახურის ბიუროში არის შექმნილი სპეციალური სამსახური, რომელიც ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგს ახორციელებს და განაცხადის შეტანისას განაცხადს, რა თქმა უნდა, თან უნდა ერთოდეს შესაბამისი დოკუმენტები, რატომ ვფიქრობ, რომ დაუსაბუთებელი ან არასწორად არის მოცემული. შეიძლება იყოს კვლევის შედეგები, ან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის შედეგები, ან თუნდაც ქონებრივ დეკლარაციებში ჩვენს მიერ სხვადასხვა კითხვის ნიშნები, მაგალითად საჩუქრის ოდენობის და ასე შემდგომ. თუ მსგავსი ტიპის მაღალი საჯარო ინტერესის თანამდებობის პირის მიმართ არსებობს მსგავსი კითხვები, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიმართავთ და რა თქმა უნდა ისინი შეაფასებენ შემდგომში შემოწმდეს თუ არა, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მიმართვის საფუძველზე ყველა თანამდებობის პირის დეკლარაციის მონიტორინგი არის დაწყებული. შარშან განხორციელდა სულ ჯამში 287 თანამდებობის პირის დეკლარაციის მონიტორინგი და შედეგები არის საკმაოდ ან შემაშფოთებელი. იქიდან გამომდინარე, რომ 80% არასრულად ან არასწორად ჰქონდა შევსებული ქონებრივი დეკლარაცია. სამწუხაროდ ჩვენი სურვილი არის, რომ საჯარო სამსახურის ბიურომ უფრო დეტალური ანგარიში წარმოადგინოს ამ ქონებრივი დეკლარაციის მონიტორინგის შედეგებთან დაკავშირებით, რადგანაც ამ ეტაპზე მხოლოდ წარმოდგენილი არის სტატისტიკური ინფორმაცია და ასევე წარმოდგენილია იმ თანამდებობის პირების სია, რომლებიც უარყოფითად შეფასდნენ და დაეკისათ 1000 ლარიანი ჯარიმა. თუმცა, როგორც ქონებრივი დეკლარაციის შინაარსიდან გამომდინარე, ეს დარღვევები შეიძლება იყოს ნებისმიერი ხასიათის, ნებისმიერი მოცულობის და ოდენობით. ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ მხოლოდ ცია კი არ იცოდეს, ვინ დაჯარიმდა და ვისი დეკლარაცია შეფასდა უარყოფითად. დიახ, ასევე იცოდეს რის გამოც, რა ტიპის დარღვევები იქნა აღმოჩენილი. ეს არის მინიმალური დარღვევები, მაგალითად ანგარიშზე თანხა არ ემთხვეოდა დეკლარაციის შევსების დროსა და წარდგენის დროს და ცდომილება იყო დავშვათ 10 ლარი, თუ ეს არის, რომ საერთოდ არ დაადეკლარირა უძრავი ქონება, არ დაადეკლარირა დავშვათ მისი ოჯახის წევრების შემოსავლები თუ ასე შემდეგ. ანუ აქ სხვარი დარღვევებს შორის არის საკმაოდ ფართო, ამიტომ ჩვენ მოუწოდებს საჯარო სამსახურის ბიუროს, რომ შემდგომი წელს ანგარიში იყოს უფრო დეტალური, ისეთივე დეტალური, როგორც არის თავად ქონებრივი დეკლარაციებში მოცემული ინფორმაცია და თანამდებობის პირების ვალდებულება, რადგან საზოგადოებას ჰქონდა შესაძლებლობა შეაფასოს, რომელ თანამდებობის პირს რა ტიპის დარღვევები აქვს, რადგან ამ შემთხვევაში ყველას ერთიანად უყურებს. შეიძლება რაღაცას ძალიან მცირე კონდეს, შეიძლება
თავად მათ მიმართ უსამართლო გამოდის და არა, იმიტომ რომ თქვა საზოგადოება მეტი უნდა იცოდეს.
ანუ იმიტომ რომ შემდგომ უკვე როცა ეს სია გამოქვეყნდა, ჟურნალისტები მაგალითად მიდიოდნენ კონკრეტულ თანამდებობის პირსა და ისინი ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ ძალიან მინიმალური დარღვევა ჰქონდა და არაფერი ისეთი, ხო? ანუ ჩვენ არ ვიცით როგორი დარღვევა ჰქონდა, თუ საჯარო სამსახურის ბიურო ამას არ გამოაქვეყნებს. ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს CSI არისო გამოქვეყნებული, ჩვენ მივმართეთ ბიუროს და გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაციის სახით მაღალი თანამდებობის პირების გადაცდომები, რა ტიპის დარღვევები ჰქონდათ და ეს ინფორმაცია პარლამენტის წევრების, მოსამართლეების, მინისტრების და ასე შემდეგ ატვირთული არის ჩვენს ვებგვერდზე და შეგიძლიათ ნახოთ. მაგალითად იგივე
მაგალითები მოვიყვანოთ შემდეგ ნაწილში.
კი ბატონო.
ეხლა საათს გავხედეთ რო და დრო საჭიროა ხოლმე 11-ის ნახევარი სრულდება. შემდეგ მეტი დრო გვექნება კიდევ სასაუბროდ. ძალიან დიდი მადლობა გაცემის ამ ნაწილისთვის. გავაგრძელებთ საუბარს ნინო ცუხიშვილთან ერთად. ის გახლავთ საიეს საპარლამენტო მდივანი. დღეს ლაპარაკობთ თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციებზე, მონიტორინგის პროცესზე, იმაზე თუ როგორ უნდა იყოს სრულფასოვანი ეს მონიტორინგი, რა ინფორმაციის ფლობის უფლება აქვს მოსახლეობას და რა უნდა იყოს კიდევ გასაჯაროებული, რა არის საიას პოზიცია და რა ინფორმაცია მოიპოვა საიამ მას შემდეგ, რაც გამოითხოვა კონკრეტული დეტალები საჯარო სამსახურის ბიუროს მონიტორინგის ანგარიშის შედეგებზე. გავაგრძელებთ ამაზე დილის საუბრებში გადაცემის მეორე ნაწილში. ნინო როდონაია სტუდიაში 11-ის ნახევარია და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა დაწესებულებებმა მუშაობა იძულებით შეაჩერეს მას შემდეგ, რაც სენატმა ვერ შეძლო ახალი ბიუჯეტის მიღება. ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში სახელმწიფო სტრუქტურები უკვე მეორედ აღმოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული შატდაუნის მდგომარეობაში. ბიუჯეტზე შეუთანხმებლობის გამო ფედერალური დაწესებულებები არ მუშაობდნენ 20 იანვრიდან 23 იანვრის პერიოდშიც და საქმიანობა მას შემდეგ განაახლეს, რაც კონგრესმა მიიღო დროებითი ბიუჯეტი. მისი მოქმედების ვადა 8 თებერვალს ამოიწურა. სენატში რესპუბლიკელებისა და დემოკრატების ხელმძღვანელობაში ნელები ამ კვირაში შეთანხმდნენ მთელი წლის ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს ხარჯების მნიშვნელოვნად გაზრდას. თუმცა 8 თებერვალს გამართულ სხდომაზე ფედერალური ხარჯების გაზრდის მოწინააღმდეგე რესპუბლიკელმა სენატორმა კენტუკის შტატიდან რენდ პოლმა მოახერხა სხდომის გაჭიანურება, ისე რომ სენატორებმა შუაღამემდე ვერ შეძლეს კენჭის ღრის ჩატარება. სენატი უახლოეს საათებში კვლავ შეიკრიბება და ბიუჯეტის მიღება შეეცდება. ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მხარი უნდა დაუჭიროს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამაც. მისი რესპუბლიკელი სპიკერის პოლ რაიანის განცხადებით ბიუჯეტის პროექტს მხარდამჭერების საკმარისად ყავს. ამასთან არაერთი რესპუბლიკელი კონგრესმენი წინააღმდეგება ფედერალური ხარჯების გაზრდას. 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელზეც რესპუბლიკელი და დემოკრატი სენატორების წინასწარი შეთანხმება არსებობს, ეწინააღმდეგებიან დემოკრატი კონგრესმენებიც. მათ უკმაყოფილებას იწვევს ის, რომ დოკუმენტი არ შეიცავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში არასრულწლოვან ასაკში ჩასული მიგრანტების ლეგალიზაციის ვალდებულებას. სპორტის არბიტრაჟო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა 45 რუსი სპორტსმენის და ორი მწვრთნელის საჩივარი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წინააღმდეგ, რომელმაც ეს სპორტსმენები ანტიდოპინგური წესების დარღვევის გამო არ დაუშვა ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე. სასამართლოს გადაწყვეტილება დღეს დილით გამოცხადა ოლიმპიადის დედაქალაქ პიონჩანის ოლიმპიურ პრეს-ცენტრში. საარბიტრაჟო სასამართლოს გამსვლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს არაფერი დაურღვევია და მისი გადაწყვეტილება არ არის უსამართლო და დისკრიმინაციული. იმ რუს სპორტსმენებს შორის, რომლებსაც უარი ეთქვათ სამხრეთ კორეაში ზამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე, არის 6-გზის ოლიმპიური ჩემპიონი მოციგურავე ვიქტორ ანი. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი მიესალმა სპორტის არბიტრაჟო სასამართლოს მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დაკითხავენ ფონდი ავნანას დამფუძნებელს პატა ბურჭულაძეს. ის პროკურატურის შეკითხვებს უპასუხებს ფონდის საქმიანობის თაობაზე. საოპერო მომღერალი საქართველოში ორი დღის წინ ჩამოვიდა და როგორც ჟურნალისტებს განუცხადა, მზად არის პასუხი გასცეს პროკურატურის შეკითხვებს. სასამართლოში მისი დაკითხვის პროცედურა 11 საათზეა დაგეგმილი. საქმე ეხება ფონდ იავნანასში თანხების სავარაუდო გაფლანგვას, რის შესახებაც მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადების საფუძველზე დაიწყო. ფოთის დრამატულ თეატრში დღეს დაგეგმილი სპექტაკლი პროტესტის ნიშნად არ გამართება. პროტესტის მიზეზია შენობაში არსებული მძიმე მდგომარეობა, როგორც თეატრის დირექტორმა თენგიზ ხუხიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მიღებულია გადაწყვეტილება დროებით შეჩერდეს სამუშაო პროცესი, რათა დაცული იყოს ყველას უსაფრთხოება. რეალურად უამრავი პროექტი გვაქვს ჩაშვებული, რომლის გაჩერებასაც არ ვაპირებთ, მაგრამ კონკრეტულ სიტუაციაში, სანამ კონკრეტულ ზომებს არ მიიღებენ და ყველა პრობლემა, რომელიც შენობაში არსებობს, არ მოგვარდება, ვერც მაყურებელს და ვერც დას ჩავაყენებთ საფრთხის წინაშე, განაცხადა თენგიზ ხუხია. ფოთის თეატრი 2014 წელს გაიხსნა საზეიმო ვითარებაში, რამდენიმე დღის წინ შენობაში ჭერის ნაწილი ჩამოინგრა, დაახლოებით 2 წლის წინ კი შენობაში ლიფტი ჩავარდა, რის შედეგადაც ძიმეთ დაშავდა მემანქანე, ის ამ დრომდე გადის მკურნალობის კურსს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარია ნინო ცუხიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი, რომელთან ერთადაც საუბრობთ თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციების შევსების, ამ დეკლარაციების სრულად ახალ პროცესზე, მონიტორინგის პროცესზე, მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა საჯარო სამსახურის ბიურომ და ამან თავისთავად გამოხმაურება პოვა დიდი თვითონამ ინფორმაციამ, რაც გამოქვეყნდა, თუმცა მოგვიანებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ თავისი პოზიცია გამოხატა იმაზე, რომ საჯარო არის კიდევ მეტი ინფორმაცია ამ მონიტორინგის შედეგების, მეტი უნდა იცოდეს, მეტი ცოდნის საშუალება უნდა მიეცეს მოქალაქეს თანამდებობის პირზე. სტატისტიკას გეტყვით თავად საჯარო სამსახურის ბიუროსი, რომ თანამდებობების მიხედვით 287 დეკლარაცია შემოწმდა, საქართველოს პარლამენტში 14 წევრი შემოწმდა და ერთი თანამშრომელი, უარყოფითად შეფასდა 13 პირი, არ დაჯარიმდა პარლამენტის ორი წევრი. სასამართლოში 13 მოსამართლის დეკლარაცია შემოწმდა, დაჯარიმდა 6 მოსამართლე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ერთი თანამდებობის პირი და დაჯარიმდა. ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლება შემოწმდა 119 დეკლარაცია, უარყოფითად 119-დან შეფასდა 79 თანამდებობის პირი, არ დაჯარიმდა 36-ო. ეს ავტონომიური რესპუბლიკების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების თანამდებობის პირებიდან შემოწმდა 5 დეკლარაცია და აქედან წარმომადგენლობითი ორგანოებიდან 3, აღმასრულებლიდან 2 დაჯარიმდა 3 თანამდებობის პირი. შემოწმდა ადგილობრივი თვითმმართველობაშიც 96 დეკლარაცია. საკრებულოს თანამდებობის პირებიდან უარყოფითად შეფასდა 54, დადებითად 2, მერია გამგეობების შემთხვევაში დაჯარიმდა 35 თანამდებობის პირი. ეს სტატისტიკა თბილისის მუნიციპალიტეტშიც შემოწმდა 11 დეკლარანტი და აქაც დაჯარიმდა საკრებულოში 1, გამგეობების თანამდებობის პირებიდან 5, თბილისის მერიის სიპების თანამდებობის პირებიდან 2 და ასე შემდეგ. სტატისტიკას რომ შეხედავთ, ძალიან ძიმედ გამოიყურება. თუმცა ეს ასევე ჩვენმა სტუმარმა ნინო ცუხიშვილმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ ვინ რატომ შეფასდა უარყოფითად, ვისი დეკლარაცია რატომ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ლაპარაკი იყოს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალბატონ ნინო, იმაზე, რომ პირმა, თანამდებობის პირმა დეკლარაციაში შეიტანა თანხის ოდენობა და იმ დღეს, კონკრეტულ დღეს შესაძლებელია იმ თანხის ოდენობა 5-10 ლარად განსხვავდებოდა მის ანგარიშზე არსებული თანხის ოდენობიდან. ასეთი ცნობილება შეიძლება იმის გამოც იყოს, მაგალითად ვთქვათ, ელექტრონული საბანკო მომსახურებით ვინ სარგებლობს, რომ გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება გვიანა ისახებოდეს, ასე ვთქვათ, გვიან სწორდებოდეს ესა თუ ის თანხა ანგარიშზე. მოკლედ, ამ ტიპის დარღვევაზე ელაპარაკი, თუ სხვა ტიპისაზე, უფრო სერიოზულზე. ასევე ის, რომ ვიცით, რომ 7 საქმე გადაეგზავნა პროკურატურას ამ დეკლარაციებზე დაყრდნობით და სწორედ აი ამ ასეთ დეტალურ ინფორმაციას ითხოვს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, გამოითხოვა უბრალოდ და მინდა რომ სწორედ ახლა შევუდგეთ საუბარს იმაზე, თუ რა ინფორმაცია მიიღეთ თქვენ.
ანუ ჩვენ საჯარო სამსახურის ბიუროს და საქართველოს პროკურატურას მოვთხოვეთ ინფორმაცია პირველ რიგში იმ 7 თანამდებობის პირის ვინაობის შესახებ, რომელთა დეკლარაციებში ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევები იქნა აღმოჩენილი, რომ საჯარო სამსახურის ბიურო მიიჩნია, რომ გადაეგზავნა პროკურატურისათვის. აქ შესაძლებელია ეს ადამიანები იმ გამოთხოვილ პირებშიც არის, რომელიც ჩვენ კონკრეტულად ჩაშლილი ინფორმაცია მოგვაწოდეს, თუმცა ჩვენ არ ვიცით ვიცით, რომელი არის ეს თანამდებობის პირი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ. ზოგადად თანამდებობის პირების შესახებ ინფორმაცია, ერთადერთი ინფორმაცია, რაც პერსონალურ მონაცემს წარმოადგენს, განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემს, პერსონალურ მონაცემს შესახებ კანონთი არის მათი ნასამართლებრივი შესახებ ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურად ვაკრიტიკებთ და ვითხოვთ, რომ პერსონალურ მონაცემების შესახებ კანონში შევიდეს ცვლილებები და საჯარო მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე ეს ინფორმაციაც გაიხსნას. ხოლო მითუმეტეს ეს საკმაოდ დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, როცა თანამდებობის პირის შესახებ იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელსაც მნიშვნელოვანი დარღვევები ქონებრივ დეკლარაციებში არ წარმოადგენს არანაირი ტიპის არც პერსონალურ მონაცემს, არც სახელმწიფო ტიპის საიდუმლოებას და ეს ინფორმაცია არ ხდება საჯარო მხოლოდ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. მით უფრო რომ საჯარო სამსახურის ბიურო არ არის საგამოძიებო ორგანო და მას ვერ ეცოდინებოდა ამ თანამდებობის პირების გასაჯაროება, ნამდვილად რაიმე ზიანს პრაქტიკაში მიაყენებდა თუ არა საგამოძიებო ორგანოს, ხო? ანუ შესაძლებელია მოხდეს ისეთი, იყოს ისეთი მდგომარეობა, რომ საქართველოს პროკურატურამ, რა თქმა უნდა, ყველა ტიპის ინფორმაცია ღიად მოგვაწოდოს, რადგან ჩათვალოს, რომ ეს ამ ანუ ეს ინფორმაცია ანუ უნდა იცოდეს საზოგადოებამ და შეასრულოს კანონი ისე როგორც არის კანონში მითითებული. ანუ იმედი გვაქვს, რომ ეს ამ ინფორმაციის გასაჯაროება მოხდება პროკურატურის მიერ, რადგან როდესაც საქმეების წარმოება იწყება სხვა თანამდებობის პირების მიმართ, პროკურატურა ამ ინფორმაციას თავის ვებგვერდზე ასაჯაროებს, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თუ რაიმე ტიპის დარღვევას აღმოჩენ თანამდებობის პირების დაკავების თუ ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა ამ ხოშიც იგივე სტანდარტი უნდა იყოს დაცული.
აღარ დაგაცადეთ გადასვლა კონკრეტულზე, მსმენელი ყავს კიდევ და რომ ისე ვარ წავიდეს. დილამ შვიდობის გისმენთ.
დიახ, ქალბატონ ნინო, თქვენ ერთი საკითხი გეპარებათ, რადგან მე მგონა ილაპარაკეთით, აი მაგალითად ჩვენ ნახეთ რომ მონიტორინგის სამსახურის მიერ გამოჭერილი იყო სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელმაც მაგალითად ტოტალიზატორის მეშვეობით გააცეთრა ფული. GPC იყო გონი თუ. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ამისთვის იყენებენ კაზინოებსაც, იმიტომ რომ ისკიცებულება, რომ შენ ფული იშოვე, შეიძლება მარტივად გამოიყენო კაზინო ან ტოტალიზატორი, რაც ხდებოდა მაგალითად საბჭოთა ათეისტური კავშირის დროს, იმიტომ რომ მაშინ არ არსებობდა ისეთი ლატარია, რომელიც შენ მაგალითად მოგაგებინებდა ან 100-იანი
გასაგებია, რომ
ან 200-იანი და ყველაზე მთავარი ის რა არის, აი დროული ქმედება, მაგალითად ადამიანი აჩენს უყურეთ დეკლარაციას, მაგრამ ის მოტეხილი ფული აქვს ოფშორში და აქ არ ფიქსირდება. ან ჩვენ ნახეთ კიდე რომ სოლიზმები, თოლიზმები, რომელიღაც ძალოვანი სტრუქტურის უწყების
სამაზელი
უცბად მოდის რა ხელისუფლებაში, მისი ნათესაობა მდდება ნათლი მამა.
გასაგებია, გავიგეთ, მაგაზე ვლაპარაკობთ ახლა ზუსტად.
კონტროლებს ამას იქ უნდა გვიწერა.
დიდი მადლობა, ამაზე ვსაუბრობთ ახლა ზუსტად. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სწორედ ამ თემას შევუდექით და მივცეთ საშუალება ჩვენს სტუმარს რომ ბრძანოს.
დიახ, ანუ ოჯახის წევრთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრე და აღნიშნე, რომ მხოლოდ იმ ოჯახის წევრების შემოსავლები არის მითითებული დეკლარაციაში, ვისთანაც ეს ცხოვრობს, ანუ სხვა ოჯახის წევრების ინფორმაცია არ არის მითითებული. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შემთხვევაში ეს არის პერსონალური მონაცემები და ყველას, ვინც კი რაიმე თი არის დაკავშირებული თანამდებობის პირთან, ყველას პერსონალურ შემოსავლებს, რა თქმა უნდა, ვერ გავასაჯაროებთ.
თუმცა, როცა საქმე პროკურატურამდე მიდის, შემდეგ უკვე
კი ბატონო, თუ ესეთი ეჭები იქნება, უკვე დეკლარაციების გარდა მიღმა, რა თქმა უნდა, დაიწყება გამოძიება და პროკურატურას აქვს უკვე უფლებამოსილება, რომ ამ ტიპის ინფორმაციებზე გამოძიება აწარმოოს. ანუ მე ვსაუბრობ ახლა დეკლარაციის მიზნებისთვის, რა ინფორმაცია არის საჯარო. ოფშორებში ინფორმაცია არ არის საჯარო და ამ კუთხით ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემები არის, რადგან საერთაშორისო დონეზე არის ეს პრობლემა და ბევრი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაც საუბრობს გამჭვირვალობაზე ოფშორულ ზონებში, თუმცა ჯერჯერობით საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის მსგავსი ჩანაწერი, რომელიც ამ ინფორმაციაზე წვდომის შესაძლებლობას მოგვცემდა და პრაქტიკაში, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე იყო ხოლმე საქმეები, როცა ამაზე იყო საუბარი, რომ შესაძლებელია ამ ადამიანებს ქონოდათ გარკვეული თანხები ოფშორულ ზონებში და ეს არ იყო გამჭვირვალე. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით საკანონმდებლო რეგულირება არ გვაქვს.
რა შეიძლება თქვენს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის უფრო დეტალურად დარღვევის ტიპების შესახებ?
კი ბატონო. დარღვევის ტიპები საჯარო სამსახურის ბიუროს ზოგადად გამოაქვეყნა, ძირითადად რა ტენდენციები იყო?
სტატისტიკა ხომ?
სტატისტიკურად არა, უბრალოდ ზოგადი ტენდენცია რა იყო ამ დარღვევებთან დაკავშირებით. ანუ ეს ინფორმაცია უკავშირდებოდა ისეთი ტიპის დარღვევებს, როგორიც არის მაგალითად უძრავი ქონების მიუთითებლობა ქონებრივ დეკლარაციაში, ასევე ოჯახის წევრის სახელზე არსებული უძრავი ქონება, რომელიც არის სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი, ესეც არ იყო მითითებული. ზოგიერთ შემთხვევაში არ იყო მითითებული დამხმარე საბანკო ანგარიშები ან საბანკო ანგარიშებზე ასახული ინფორმაცია. ცდომილება არსებობდა საბანკო ანგარიშებში არსებული ინფორმაციასა და რეალურად დეკლარაციის მომენტში არსებულ ასახული ინფორმაციას შორის. ასევე იყო რომ ეს სამეწარმეო საქმიანობაში წილები არ იყო ნაჩვენები, ან ზოგადად რომ ჰქონდათ ამ თუ იმ ტიპის საწარმოში, მიუხედავად იმისა მუშაობდა ეს საწარმო თუ არა, და ასე შემდეგ. ანუ აქ უშუალოდ შემდგომში უკვე თითოეული თანამდებობის პირებთან მიმართებით შეგიძლია ჩვენს ვებგვერდზე ნახოთ გამოქვეყნებული ინფორმაცია რა ტიპის დარღვევები იყო, ანუ ოდენობები აქაც არ არის მითითებული ამ მოწოდებული ინფორმაციაში, უბრალოდ რა სახის დარღვევები იქნა აღმოჩენილი, ამაზე არის საუბარი. მაგალითად პარლამენტის წევრების შემთხვევაში დაუშვათ, წინამოწევის პარლამენტის წევრი იყო თამაზ ნავერიანი და აქ მაგალითად ყველაზე მძიმე არის რომ დეკლარაციაში არ იყო ასახული უძრავი ქონების დიდი ნაწილი, არასრულად იყო ასახული შემოსავლები, სამეწარმეო საქმიანობის შედეგები და სამხმარე საბანკო ანგარიშები. მაგალითად მოსამართლეებიდან თამაზ ურთმანიძის შემთხვევაში დაფიქსდა შეუსავმა შემოსავლების ნაწილში, ასევე ხელშეკრულების ნაწილში და ასე შემდეგ. მინისტრებიდან მხოლოდ ერთი მინისტრი შემოწმდა, ეს არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და მისი დაჯარიმებაც ახლანდელის კი ბატონო, ანუ იმ წინა პერიოდის ნაწილს გულისხმობდი. ანუ აქ იყო დარღვევა, რომ არასრულად იყო მითითებული უძრავი ქონება და არ იყო დაფიქსირებული დამხმარე დანიშნულების შენობა ნაგებობები, თუმცა ანუ აქ რა კვადრატული მეტრის უძრავი ქონებაზეა საუბარი აქ არ გვაქვს. ასევე დეკლარაციაში არ იყო მითითებული დამხმარე საბანკო ანგარიშები და შეცდომით იყო მითითებული ნაშთები. ანუ აქ მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ უფრო საზოგადოებამ უფრო ნაცვლად გაიგოს რა ტიპის ოდენობებზე არის საუბარი, საჯარო სამსახურის ბიურო და საქართველოს მთავრობა ამზადებს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს და ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ კანონში შევაცვლილებები, რომლის მიხედვითაც თანამდებობის პირი აღარ დაჯარიმდება არარსებითი დარღვევ ქონებრივ დეკლარაციაში არარსებითი დარღვევების აღმოჩენის
გამო. განიმარტება ზუსტად არარსებითი.
დიახ, ჩვენ ვნახეთ ეს პროექტი, ამის საჯარო პრეზენტაციაც იყო და საკმაოდ დეტალურად არის ჩამოწერილი. ანუ აქ იგულისხმება მაგალითად საბანკო ანგარიშებში ცდომილება მაქსიმუმ 100 ლარის ფარგლებში, ანუ მინიმალური ოდენობები, რაც პრაქტიკაში გამოჩნდა, რადგან შემდგომში უკვე როცა გამოქვეყნდება შემდგომი მონიტორინგისთვის სია, ვინც დეკლარაციით შეფასდა უარყოფით, იქ უფრო მეტად შეგვეძლება თქმა იმისა, რომ აქ უკვე მნიშვნელოვან დარღვევებზე იყო საუბარი და არა არარსებით დაუშვათ მცირე კვადრატული არასწორად მითითება, ძალიან მცირე კვადრატული ოდენობით დაუშვათ უძრავ ქონებაზე. ანუ ამ შემთხვევაში თანამდებობის პირი მიიღებს გაფრთხილებას, უბრალოდ 1000 ლარიან ჯარიმას არ მიიღებს და შეასწორებს ამ მონაცემებს, თუმცა ის პირები, რომლებიც შემდგომში 1000 ლარიან ჯარიმას მიიღებენ, იქ იქნება ანუ იმის ვარაუდის საფუძველი, რომ ეს აქ უფრო მნიშვნელოვან დარღვევებზეა საუბარი. თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ შემდგომი წლის მონიტორინგის სისტემის შედეგები იყოს უფრო გამჭვირვალე. პირველ რიგში საჯარო სამსახურის ბიუროს წლის დასაწყისში გამოაქვეყნოს რომელი თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციები მოწმდება პროაქტიულად, შემდგომში უკვე ანგარიში სტატისტიკურად ასახოს და უშვათ რა ტიპის დარღვევებზე როგორი სტატისტიკა, ანუ დაუშვათ თანამდებობის პირები უფრო მეტად რა ტიპის შეცდომებს უშვებენ დეკლარაციებში, ან რა ტიპის ქონებას მალავენ, და ასევე სათითაოდ ჩაშალოს ინფორმაცია თუ ამა თუ იმ თანამდებობის პირს რა დარღვევა ჰქონდა.
აი, მსმენელს აინტერესებდა უფრო და მივყვეთ ამასაც, მას შემდეგ რაც საჯარო სამსახურის ბიურო ჩათვლის, რომ ამა თუ იმ პირის, ასე ვთქვათ, საქმე უკვე გადასცეს პროკურატურას გამოძიებისთვის იმ აღმოჩენილი დარღვევების საფუძველზე, რაც მან აღმოაჩინა ქონებრივი დეკლარაციის მონიტორინგის შედეგად, სადამდე შეიძლება წავიდეს პროკურატურა გამოძიებაში? ჩვეულებრივ ალბათ. როგორც ცნობებს ნებისმიერ საქმეს, მათ შორის კაზინომდე მივა თუ რა ვიცი, საკოლმეურნეო ბაზრამდე თუ რა ქვია ხო. ანუ ეს უკვე არის ჩაულებრივი გამოძიება დარღვევის.
დიახ, სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით ის დანაშაული, რაც როგორც დაკვალიფიცირდება, ეს ქმედება იმის მიხედვით მოხდება შესაბამისად საგამოძიებო პროცესი. ანუ ჩვენ პროკურატურის გარა ინფორმაციაც მოითხოვეთ, პირველი იყო ვინაობა ამ თანამდებობის პირების და ასევე დაიწყო თუ არა გამოძიება და რა სისხლის სამართლის რა მუხლებით დაკვალიფიცირდა. ანუ ჩვენ არ ვითხოვთ იმ, ანუ გამოძიების პროცესი დაუშვათ რა ტიპის საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა პროკურატურამ სანამ სასამართლოში წავა ეს საქმე. რა თქმა უნდა, ამის საჯაროობა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება არ იყოს მისთან შეწონილი და ჩათვალოს პროკურატურამ, რომ არ გაასაჯაროს რა საგამოძიებო მოქმედებებს აწარმოებს. მაგრამ რა ტიპის რა მუხლით დაიწყო გამოძიება, ვინ არიან ეს თანამდებობის პირები, ვის მიმართაც დაიწყო გამოძიება და რა შედეგი შეიძლება დადგეს, ანუ იმ მუხლიდან გამომდინარე რა ტიპის სანქციები მე შეიძლება შეფარდოს საბოლოოდ, ხო? ანუ ამ ტიპის ინფორმაციაზე
გასაგებია
უნდა იყოს.
ანუ ბიურო მიმართავს იმ შემთხვევაში, როცა მას გაუჩნდება სერიოზული ეჭვი დანაშაულზე და ის და ეს არ, ანუ პროკურატურა არ ეძიებს იმას, არატომ შეაფსო არასწორად.
არა, არა, უკვე სისხლის სამართლის, ანუ აქ არის ბიუროს უფლებამოსილება აღარ ვრცელდება ამ საგამოძიებო მოქმედებებზე და მას არ აქვს უფლება რომ ამ ტიპის მოქმედებები ჩაატაროს თავად. ანუ მან აღმოაჩინა კონკრეტულად მძიმე ხასიათის დარღვევები. ჩვენ არ ვიცით ახლა რა ტიპის დარღვევებზე არის საუბარი, რადგან არც ვინაობა ვიცით და არც დარღვევები რაც არის აღმოჩენილი. და ანუ აქ საუბარი არის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, სადაც შეიძლება იკვეთებოდეს. ანუ არა მხოლოდ ის რომ არ მიუთითა რაღაც მცირეოდენობის თანხა, არამედ შეიძლება არსებობდეს ეჭვი რომ ეს თანხა მას არაკანონიერი გზებით აქვს, ან კორუფციული გზებით აქვს მიღებული და ამ ტიპის გამოძიება არის ჩასატარებელი უკვე შემდგომში პროკურატურის მიერ.
აი, როგორი არის პრაქტიკა, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს საქართველოს ვალდებულებაა ეს, რომ მას სწორად განახორციელოს თავისი ანტიკორუფციული პოლიტიკა. როგორი არის პრაქტიკა, აი, სწორედ თანამდებობის პირების მიერ, აი, ამ ტიპის დანაშაულის გამო, პირების დევნისა ამ ტიპის დანაშაულების გამო, რაც ახება, თქვათ, მათ ქონებას, იქნება ბიზნეს საქმიანობას და ამის შეუთავსებლობას მათ თანამდებობასთან.
ანუ საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით
ხომ არ არის კიდევ აი ცალკე უწება ხოლმე, ანუ ამას გეკითხები.
კი ბატონო, გასაგებია. ანუ ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგს ახლა როგორც ვიცით ახორციელებს საჯარო სამსახურის ბიურო, რომელიც არის პრემიერ-მინისტრის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანო და ზოგადად საჯარო სამსახურის პროცესში კოორდინაციას ახდენს მთლიანად საჯარო უწყებებში მიმდინარე პროცესების. თუმცა ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი იქნებოდა უფრო მაღალი დამოუკიდებლობის ხარისხისთვის, რომ ეს ამ ტიპის ინფორმაცია საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე უფრო დამოუკიდებელი ორგანო იძიეს, მაგალითად ანტიკორუფციული სააგენტოები, რომელიც პარლამენტის წინაშე არიან ანგარიშვალდებული. ანუ ჩვენი რეკომენდაციაც შემდგომში სამომავლოდ არის ის, რომ ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა საჯარო სამსახურის ბიუროს ქვეშ აღარ იყოს და დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული პრევენციული მექანიზმი შეიქმნას ანტიკორუფციული სააგენტოს მხრივ, სახით, რომელიც მთლიანად მოახდეს როგორც კორუფციის პრევენციას, ასევე ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგს. ანუ ეს არის კარგი საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, როცა პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანო ახდენს ამას და არა მთავრობის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანო. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ თვითონ ქონებრივი დეკლარაციების არასწორო მონიტორინგის არასწორო წარმართის კუთხით არ აგვაქვს არანაირი კითხვის ნიშანი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიმართ და ისინი ახორციელებენ თავის უფლებამოსილებას, თუმცა სამომავლოდ როცა ეს დეკლარაციების მონიტორინგი უფრო აქტიურ ფაზაში შევა და შესაძლებელია მოქალაქეების და სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესი უფრო გაიზარდოს და უფრო მეტი და მწვავე საკითხებზე მოხდეს, მაგალითად თუ პრემიერ-მინისტრის ქონებრივი დეკლარაციის მონიტორინგზე იქნება საუბარი და ეს ორგანო პრემიერ-მინისტრის წინაშე არის ანგარიშვალდებული, რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს კითხვის ნიშნები, რამდენად სწორად და სრულყოფილად მოხდება ამ მონიტორინგის განხორციელება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა.
რამდენად სამართლიანია, რომ ლაპარაკია შემთხვევითი პრინციპით შერჩევაზე იმ პირებისა, ვისი დეკლარაციებიც უნდა შემოწმდეს, იმიტომ რომ შემთხვევითობა იმასაც ითვალისწინებს, რომ დავუშვათ ერთი და იგივე თანამდებობის პირის დეკლარაცია მოწმდებოდეს, ვთქვათ, რამდენჯერმე, ესე იგი ყოველ მომდევნო წელს და ვიღაც სულ დარჩეს გვერდზე.
და
რატომ არის ეს მეთოდი არჩეული?
Да, შემთხვევითი
შერჩევა.
კი ბატონო.
ბევრია და იმიტომ,
რომ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპს აქვს როგორც თავისი უპირატესობები, ასევე ნაკლავანებები, ანუ ყველა ვერ შემოწმდებოდა იქნებ გამომდინარე, რომ როგორც უკვე ვთქვით, წელს მაგათად 6400-მდე თანამდებობის პირი და ეს არის ძალიან დიდი სამუშაო, რომელიც თითოეული თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის მონიტორინგის კუთხით უნდა ჩატარდეს. ანუ ამიტომ აღებული იქნა 10% დასაწყისისთვის, რადგან პრაქტიკა არ ქონდა ქვეყანაში, შემდგომში ეს პროცენტული რაოდენობა ასევე შეიძლება და სასურველი არის რომ გაიზარდოს. ანუ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპს უპირატესობა ის აქვს, რომ ყველა თანამდებობის პირს აქვს იმის განცდა, რომ შეიძლება მისი დეკლარაცია შემთხვევით ელექტრონულ სისტემამ ამოაგდოს და ამიტომ მათ ყურადღება უნდა გაამახვილონ ნები ყველა თანამდებობის პირმა ამ დეკლარაციის შევსებაზე. თუმცა თუ ამოქმედდება შემდეგ წელს თუ მაინც შევძლებთ რომ შევქმნათ ეს დამოუკიდებელი კომისია წელს მაგალითად ანუ ამ დამოუკიდებელ კომისიაში უნდა იყოს 3 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 2 აკადემიური წრის წარმომადგენელი. წელს იმიტომ ვერ შეიქმნა, რომ აკადემიური წრის წარმომადგენლებმა
ვინ უნდა იყოს, ვინ წყვეტს, ვინ უნდა.
დიახ, ანუ კანონმდებლობაში გაწერილი არის ეს მოთხოვნები, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში აქვს ანტიკორუფციული მიმართულებით საქმიანობის გამოცდილება და ასევე აკადემიური თანამდებობის პირი, რომელსაც აქვს ნაშრომები ანტიკორუფციული მიმართულებით. წელს მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციების საკმარის რაოდენობა მიმართა, თუმცა აკადემიური წრიდან 2 ადამიანმა ჯამში ვერ მიმართა, რათა შექმნილი იყოს კომისია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსიტეტები ამ კუთხით სამომავლოდ გააქტიურდნენ, რადგან ეს დამოუკიდებელი კომისია იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ დასაბუთებული დოკუმენტები კი არ ქონდეს, უბრალოდ ამ თანამდებობაზე არსებობს კორუფციის მაღალი რისკი. მაგალითად, უბრალოდ ამ კომისიას შეუძლია შესთავაზოს თავშეთ მარეგულირებელი კომისიის წევრების შემოწმება იმის გამო, რომ ამ პოზიციებზე მაღალი კორუფციის რისკი არსებობს და არა ის, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირის მიმართ მაქვს მე კითხვის ნიშნები. ამიტომ ამ კომისიას შეუძლია არჩიოს ასევე ზუსტად იგივე რაოდენობის რამდენიც ელექტრონულ სისტემას, ანუ ისე წელს თუ შეუძლია ელექტრონულ სისტემას არჩიოს 320, ასევე 320 თანამდებობის პირის წარდგენა შეეძლო დამოუკიდებელ კომისიას და ორჯერ გაიზრდებოდა მონიტორინგის.
მაგრამ ეს არ უნდა გაცდეს 10%, ხო? მე როგორც
ჯამში 10% არ უნდა
გაცდეს. ყველა 6000-ისა. და თუ კი ვთქვათ 10% ჯერ არ სწდება, იქ რჩება როგორც თქვა, კვოტა, სავარაუდოდ შესასწავლი დეკლარაციებისა, რომლების ალბათ მე ესე წარმოვიდგინე, ეფექტიანად გამოყენება დამოკიდებულია სამოქალაქო საზოგადოების მოქალაქეების აქტიურობაზე, ასეა.
დიახ, ხასაკურველი, ანუ აქამდე სამოქალაქო საზოგადოება იმის გამო, რომ ეს ქონებრივი დეკლარაციების на сайте, ანუ declaration.gov.gi и არის საკმაოდ კარგი საიტი და ნებისმიერი თანამდებობის პირის დეკლარაცია არის დროულად ატვირთული, ხელმისაწვდომი და ყველა ტიპის ინფორმაცია არის მოცემული. ასევე ის სახელმწიფო საიტები, რომელზეც საჯარო სამსახურის ბიუროს აქვს წვდომა, მაგალითად საჯარო რეესტრი, სამიწარმეო რეესტრი, ანუ ეს ინფორმაციები ასევე საზოგადოებისთვისაც არის ხელმისაწვდომი. ანუ დაინტერესების შემთხვევაში მცირე მონიტორინგის გაკეთება და ნებისმიერ სამოქალაქო საზოგადოებას ორგანიზაციას
შემოქალაქეს
და ნებისმიერ მოქალაქეს.
ხო, მსმენელის საყურადღებო თუ კი გაქვთ ასეთი ინტერესი და თუ კი გაქვთ ამის დრო, რა თქმა უნდა, და სურვილი, არის საკმარისად საჯარო ინფორმაცია დღეს იმისათვის, რომ თქვენ შეძლოთ პირველ რიგში ინტერესის დაკმაყოფილება და შესვლა, ვთქვათ, იქ ესე ვთქვათ declaration.gov.gi ამ საიტზე და შემდეგ უკვე იქ რეესტრის მონაცემების ნახვა იქნება თუ სხვა და თუ კი რა მოქალაქე ჩათვლის რომ არსებობს კითხვის ნიშნები და ჩამოაყალიბებს ამას ხომ ალბათ წერილობითი სახით ამა თუ იმ მოხელეზე, მას შეუძლია მიმართოს საჯარო სამსახურის ბიუროს, ასე რომ
ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია მიმართოს საჯარო სამსახურის
ბიუროს, ასე რომ თავით კი გამომივიდა მაგრამ თელი ქვეყანა ამაზე არ დაი გადაირაზმება, რა თქმა უნდა. ბევრი საქმე და საჭიროება და
სადარდებელი. ბატონო, განსაკუთრებით თვითმართველობების დონეზეც არის აქტიური, იმიტომ რომ თვითმართველობის დონეზე მოქალაქეებს უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ, როგორც წესი, მასშტაბებიდან გამომდინარე, მაგალითად საკრებულოს წევრების დეკლარაციები, მერების დეკლარაციები, მოწმდება და ექვემდებარება ასევე ამ დეკლარაციების მონიტორინგს და ამიტომ თუ ამ ტიპის და ადგილობრივ დონეზე ასევე აქტიური არიან სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეები. და ხშირ შემთხვევაში ასევე მედიას შეუძლია მიმართოს, ხო? ანუ მაგალითად მედია საშუალებებით აწარმოებენ საგამოძიებო ჟურნალისტიკას და ხშირად გვსმენია ხოლმე ამათი თანამდებობის პირის ქონებაზე მცირე საგამოძიებო ჟურნალისტიკა და საკმაოდ საინტერესო მიგნებები. მედიას ასევე შეუძლია მიმართოს საჯარო სამსახურის ბიუროს და წარუდგინოს შესამისი, იმიტომ რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს თავად არ აქვს უფლება, რომ თავისი ინიციატივით დაიწყოს მონიტორინგი,
თუმცა საგეთებს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპი.
ერთი არის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპი და აქ ამ ელექტრონულ ბაზას არ აქვს რაღაც ალგორითმი, რომლის მიხედვითაც რაღაც პროცენტული რაოდენობით გადანაწილდება დაუშვათ შესარჩევი თანამდებობის პირები, მაგალითად 10% პარლამენტიდან არ უნდა აღემატებოდეს მთავრობიდან ამდენი, ანუ აბსოლუტურად მთლიანი სისტემიდან
არჩევის,
ამიტომ შეიძლება ისე იყოს, რომ საერთოდ არ მოხვდეს ამ სიაში არც პარლამენტის წევრი, არც მინისტრი, ხო? ანუ
ან ადგილობრივ თვითმართველობა არ მოხვდეს, ხო?
კი ბატონო, ანუ ამის ალბათობა არსებობს, ამიტომ არის სხვა მექანიზმებიც შემთხვევით შერჩევასთან ერთად.
Ой, дрова მოგვეწურა. Ано, ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეების აქტიურობა და ყურადღება, დაკვირვება ამ თვალსაზრისით და თქვენი როლი, ნინო ცუხიშვილი, საიას საპარლამენტო მდივანი.